Protams, no vienas puses, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai Saeima spētu dot sabiedrībai pārliecību, ka finanšu līdzekļu izlietojums Saeimā ir liederīgs, pamatots, efektīvs un tā. Tā otra puse savukārt ir, kas varbūt tas mīnus faktors varētu būt tas, ka šajā mirklī mums ar Saeimu tādas diezgan, nu, tā varētu teikt, neitrālas pozīcijas, jo Saeima ir vienīgā institūcija, kuru mēs nepārbaudam. Savukārt Saeima ir tieši tā institūcija, kas apstiprina gan valsts kontrolas budžetu, gan apstiprina valsts kontrolieru, gan valsts kontrolas padomas locekļus. Tajā mirklī, ka, protams, ka mēs sākam veikt revīziju Saeimā, nu šī kaut kāda tā paritāte tiek izjaukta. Nu, tas ir tāds diskutējums jautājums.